Dobrý den, milí posluchači, i vám, vážení návštěvníci Galerie Českého rozhlasu na Vinohradské 12, odkud dnes živě vysíláme Telefonotéku. Když Česká filharmonie uspořádala vloni v červnu další ze svých open-air koncertů na Hradčanském náměstí, vyjevila, kolik má ve svých řadách skvostných umělců. Neobyčejně silný dojem zanechal koncertní mistr Jiří Vodička v Sarasateho Cikánských melodiích. Jeho spontánní, radostnou a zároveň technicky dokonalou hru jsem si znovu vychutnala na novoročním koncertu České filharmonie. Je to osobnost, se kterou se potkáváte s radostí, protože on radost vyzařuje a věřím, že tomu tak bude i v dnešní telefonotéce, v níž tedy solo patří Jiřímu Vodičkovi, kterého jsme v úvodu slyšeli tak trochu co by císařova slavíka, tedy ve skladbě Václava Trojana. Dobrý den, Jirko, vítám vás.
Dobrý den.
Snad to nebude rouhání, když uvedu, že ten českofilharmonický novoroční koncert pro mě osobně přichystal daleko víc zážitků a požitků než vídeňský. Jak jste ho vnímal vy?
Novoroční koncert je vždycky něčím výjimečným, už jenom tím, že Vídeňská filharmonie ho vysílá do celého světa. Česká filharmonie sice jen pouze v uvozovkách České republice, ale je to program koncertu, který oslovuje všechny posluchače bez rozdílu. A my vždycky jako hráči si samozřejmě se snažíme ten program přinést posluchačům tak, aby to pro ně nebyl jenom posluchačský, ale i vizuální zážitek.
Tak já to vysvětlím za sebe. Pro mě ten vídeňský byl samozřejmě očekávatelný, tradiční, byl nádherný co do výkonu. Gustavo Dudamel je prostě fantastický hudebník, ale u vás to bylo spousta překvapení, protože ten repertoár zdaleka nebyl očekávatelný, byl rozmanitý a pak jsem ve vás všech, včetně pana šéfdirigenta Bělohlávka, zaznamenala tak nevídanou míru radosti. Možná jste byli i odpočinutí po těch Vánocích a možná jste se na své publikum o to více těšili, ale zdálo se mi, že se prostě rozdáváte v míře více než 100%.
Tak to jsme rádi, že to tak působilo. To je dobře.
Kterou z těch skladeb jste si zahrál obzvlášť rád?
Pro mě byl ten program krásně vyrovnaný. Já jsem se těšil z celého programu jako celku. Hezky to na sebe navazovalo, solistka byla bezvadná, takže já jsem si to užil jako celek. Asi bych nevyzdvihnul jako jedinou věc z toho jako jednu.
Tak já jsem čekala, že Suková serenáda pro vás byla jedním z těch vrcholů, když jste se tam smyčce tak krásně blajskli, jak se lidově říká. Ale dobře, a co ten zmíněný open air koncert v červnu na Hradčanském náměstí, kde jsme se mimochodem nebo krátce po něm my dva dohodli, že se potkáme v telefonotéce a je, myslím, příznačné pro váš životní rytmus, že se tak děje až v lednu. To je také projekt, který máte rád, nebo má třeba nějaká úskalí, nástrahy, ono přece jenom hrát pod širým nebem na velkém otevřeném prostoru, to může být i svízel. Jak prožíváte tento projekt?
Když se ohlednu na ten open air koncert, tak samozřejmě, jako když to vezmu z té negativní stránky, tak tam nejtěžší pro mne a vůbec pro každého, kdo vystupuje, je kombinace horkého letního dne a open air, to znamená prostě koncertu, který probíhá venku, ne v sále. Tam probíhají prostě určité pochody v tom nástroji, který se prostě neočekávání může rozladit, jo? Mění se, je to nepříjemné. A samozřejmě pak další věc je nazvučení, protože to nazvučení někdy je někdy lepší, někdy horší a ten odposlech člověka je nepřirozený, protože ten zvuk utíká strašně daleko, nevrací se vůbec, takže člověk si připadá, jako kdyby hrál, sice vidí kolem sebe spousta lidí, ale je jako úplně sám a ten zvuk se nevrací. Na druhou stranu musím říct, že tam měli postavenou jakousi barikádu, která měla plnit, aspoň jsem to tak chápal, účel právě toho, aby ten zvuk co nejvíce přirozenil tak, aby byl kulatý a měl jakýsi dozvuk, což fungovalo. A i když to byl opravdu horký letní den, tak se mi hrálo celkem dobře a užil jsem si to, protože samozřejmě tenhle ten program, to je pro lidi jedno z nejlepších děl, které osloví každého, protože i když jsou to posluchači, kteří, což věřím, že tam bylo hodně takových lidí, kteří a turistů, kteří chodili okolo, tak i když třeba na koncerty klasické hudby nechodí, tak tento repertoár je určitě něco, co je musí oslovit.
Říkáte, zvuk se neúplně vracel, ale zase se vám z toho obrovského a natěšeného publika určitě vracela obrovská energie a to se vlastně projeví i v těch housličkách, že jo?
Určitě, samozřejmě člověk vždycky, nebo i já se snažím na pódiích, kdekoliv, mít ten kontakt s publikem, že to je strašně důležitý, by tam docházelo k určitému dialogu. A aby samozřejmě, že člověk tam stojí proto, aby předal tou svou hrou své emoce a všechno to, co vložil do toho ten skladatel a ten interpret těm lidem, čili těm posluchačům. Takže pokud by tam člověk byl jenom sám pro sebe, tak by to postrádalo smysl.
A při vyznání se publiku Jiří Vodička zamával našim hostům zde v galerii Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Můžete si to vzít osobně i vy, milí posluchači, u svých přijímačů. Teď nebudeme jenom mávat, ale teď i zahrajeme. Co vy na to? Vy jste si dnes přizval kolegu pana klavíristu Václava Máchu. Jak dlouho se znáte?
Známe se, no už je to určitě pěkná řádka let. Spolupracovali jsme spolu na mnoha koncertech v České republice, takže určitě se na to teď společně těšíme, že vám zahrajeme.
A v čem si vyhovujete?
No, tak určitě jednak lidsky.
Protože... Jednak sladíte termíny, že?
Tak určitě si vyhovujeme lidsky, tím to, myslím, je asi začíná, tím to je to nejdůležitější. No a pak samozřejmě umělecky, protože každá spolupráce je v té přípravě důležitá, nejenom v tom, aby jsme každý zahráli svůj part, ale aby jsme mohli soucítit a vyjádřit ty své pocity tak nějak jako společně v té hudbě.
Pane Mácho, řeknete mi, když budete hrát teď Cezara Franka, jak těžký je to úkol pro klavíristu?
Tak je to součást běžného repertoáru, ale musím říct, teda není vyloženě lehká ta sonáta. A je to výzva po každé.
Hráváte to často z houslisty?
Dá se říct, že ano, ano.
Má Jiří Vodička nějaký specifický přístup k této záležitosti?
Tak to je typ skladby, kdy vlastně to téměř nikdo nehraje jakoby stejně. To, hodně se ty interpretace liší a Jirka má svůj styl.
A... No a co vám přichystá jako klavíristovi tím svým stylem?
No, mě to hlavně velmi inspiruje. Tam jsou nejrůznější věci, třeba volba dynamik a je mi to velmi blízké, takže se moc těším.
Tak já vám děkuji, že jste se uvolil bezprostředně před výkonem takhle k nám promluvit, k našim posluchačům. Jiří Vodička si vezme housle, my to tady teď musíme trošičku přeorganizovat, protože máme stísněný prostor, takže zasunout židli, uchopit nástroj, asi budeme ještě trošičku ladit, i když pánové přišli v předstihu, aby si vše přichystali. A uslyšíme druhou větu ze sonáty pro housle a klavír od Cezara Franka. Hrají Jiří Vodička na housle a Václav Mácha na klavír. Jiří Vodička, housle, Václav Mácha, klavír, kivadla, muzejních hodin zde v galerii na Vinohradské 12 Českého rozhlasu, odkud živě vysíláme telefonotéku. Ti všichni dohráli druhou větu ze sonáty Cezara Franka pro housle a klavír. Když jsem viděla a sledovala tu vaši vervu a vychutnávala si, že hrajete pro nás ne úplně četné, ale každopádně vděčné publikum v těchto prostorách, tak jsem si říkala, co jste si pomyslel, když jsem vás požádala, abyste nám tady ráno zahrál. Co to na mě chystají v tom rádiu, nebo vám to nevadí, tahle denní doba?
Ne, samozřejmě nevadí, tak už z hlediska jenom toho času, tak tohle je běžný čas, kdy samozřejmě zkoušíme, třeba když hraju ve filharmonii. Ale jinak já jsem vždycky rád, když můžu zahrát, že na druhou stranu je to rozdíl, když člověk hraje live, než když si třeba pustí nahrávku, která je studiová, má to úplně jiný rozměr a zvláště jsem byl rád, když právě kolega Mácha mohl si se mnou zahrát, protože já mám hrozně rád konkrétně tyto věci, které právě tady zazní, takže já tyhle skladby, takže já mám radost, že jsme to tady mohli zahrát, byť pro naše publikum, které je skromné.
No, tak říkáte, že touto dobou zkoušíte ve filharmonii, ale jak říkáte, hrát živě do rozhlasu, hrát solově nebo jenom teda s klavíristou, tak to přece jenom je jako výkon takhle po ránu, ale byl jste úžasný a statečný. Pojďme se teď chvíli pobavit o České filharmonii. Já už jsem říkala, že jste koncertním mistrem, zmínili jsme vaše nedávné výrazné výkony. Ve vaší generaci je spousta vynikajících houslistů. Tu konkurenci jste si musel určitě uvědomit i u konkurzu do České filharmonie na to prestižní místo. Musel jste hodně zabojovat?
Tak určitě ono to, že bylo, je to hodně náročné, ono to je vlastně soutěž. Tak jestli to je soutěž o první místo v houslové soutěži, tak tady šlo o post koncertního mistra. Byl to tříkolový konkurs. Je to místo, které je velmi, velmi zajímavé a je to místo, které má velký zvuk u nás a i ve světě. Takže samozřejmě, že ta konkurence byla velká a očekávání dlouhé.
A co s vámi udělal potom ten výsledek, když v tom posledním kole se orchestr pro vás vyslovil jednoznačně a jasně?
Tak pro mě to byla velká radost. Já jsem si toho a dodnes si toho strašně vážím, že jsem orchestr přesvědčil, že jsem se lidem líbil a že to snad stále trvá a že i přesto přeze všechno, že to bylo opravdu náročné, všechna ta kola, tak že to dopadlo a že jsem se stal koncertním mistrem.
A jak chápete tu práci, s čím do toho jdete, ale zkuste mi opravdu, jestli můžete nějak konkrétně popsat, co je váš vklad, jak jste to uchopil, tu pozici koncertního, aby to pod vámi hrálo ještě třeba lépe, protože člověk chce jako přesvědčit o tom, že je člověkem na svém místě.
Tak já chápu tu svoji roli jako samozřejmě jednak, když vede minimálně aspoň ty smyčce, jo, myslím, tu skupinu prvních houslí, tak samozřejmě tou hrou, těmi pohyby snaží se strhnout, jo, tak aby energicky ta celá skupina nebo orchestr celý uchopil tu skladbu, kterou hrajeme, tak, aby do ní dal maximum. Samozřejmě, že ta největší váha je na dirigentovi a je to samozřejmě znát podle toho, kdo se nás řídí, tak podle toho, a co hrajeme, samozřejmě, tak podle toho taky ta reakce toho orchestru v tom zvuku je, ale ta moje úloha bytě menší, než samozřejmě zdaleka menší než dirigenta, ale přesto se vlastně snažím jakoby ho podpořit a vložit do toho velkou energii a úsilí o to, abych sám a zároveň jako celý orchestr se snažil strhnout tak, aby prostě ta energie sálala ven.
A už jste někdy udělal třeba to, že po koncertu, který nevyšel úplně podle vašich představ, jste si vzal tu svoji skupinu na kobereček?
To se zaplať pánbůh nestalo a doufám, že nestane. Já myslím, že ty výkony jsou tak skvělé, vyrovnané kolegové jsou skvělí muzikanti a opravdu dobří instrumentalisté, takže jako ta úroveň v České filharmonii je tak vysoká, že si myslím, že tohle je velmi nepravděpodobné.
Dobře, ale udělat byste to asi udělal, když by bylo zapotřebí, že jo?
Patří to také do mé role koncertního mistra.
Mladého koncertního mistra vám bude 29, jste říkal.
Ano, ano.
No, každopádně tahle židle prvního houslisty v České filharmonii, koncertního mistra, ubírá chtě nechtě prostor na solistické aktivity. A nebo ne, anebo ubírá, ale zároveň v něčem pomáhá. Jsou ty zkušenosti natolik cenné a obohacující, že cítíte, že přispívají i k vašemu růstu coby solisty?
Já si myslím, že to jsou propojené nádoby. Ono, že tohle nebo podobná otázka byla, když jsem začal více pracovat i jako komorní hráč, jakým způsobem se to ovlivňuje. A to stejné je i samozřejmě s Českou filharmonií. Jednak jako koncertní mistr mám menší tu pracovní plochu, to znamená méně koncertů, které v rámci sezony musím hrát, tudíž mám více času na své buď solové nebo komorní aktivity. A samozřejmě umělecky jedno s druhým se podporuje. To znamená pro mě třeba zase ta hra v orchestru je to taková ještě v mnohem větším měřítku komorní hra, jo, která prostě závisí na tom, jakým způsobem jako celek vnímáme jeden druhého, jo, jednotlivé skupiny, a jakým způsobem spolu i na tom pódiu při hraní prostě komunikujeme, že občas na sebe hodíme oko a víme, kde co, kde má, která skupina co hraje, a to je samozřejmě přínosné. A potom je to třeba pro mě osobně, protože toho repertoáru je hodně a většina věcí je pro mě úplně nová, tak mě třeba to pomáhá ve čtení z listu. Já jsem samozřejmě jako solista nebo i jako komorní hráč, má člověk na to vždycky nějaký čas a musí se na to připravovat nějakou dobu, a tahle ta technika, to přečtení not a vlastně vklad do těch rukou a provedení na ten nástroj, vždycky to má jakési zpoždění. A já cítím už vlastně, že jsem tam druhý rok, že vlastně to je velmi často nový repertoár a krátký čas na přípravu, že vlastně tam opravdu jako se to zpoždění nebo ta latence toho, než to člověk je schopen zahrát, než to učte, tak se jako opravdu zmenšuje, zkracuje. Já v tom vidím velký pokrok a samozřejmě i výhodu potom, když se učím cokoliv jiného, i solo věci, protože ta rychlost potom toho učení se je podstatně větší.
Tak se zrychlujete pořád.
Zatím ano.
Václav Hudeček, který má dobrý přehled o té vaší houslistické generaci už díky své letní akademii v Luhačovicích, mi ale jednou říkal, že já ty mladé kluky opravdu obdivuju, protože jeden večer odehrát náročný orchestrální repertoár a druhý večer si stoupnout před kapelu a zahrát Brahmse, to je prostě neskutečně náročné. Je
samozřejmě. Je rozdíl, když člověk hraje byť jako koncertní mistr a potom, když se má postavit a sám zahrát celý večer před orchestrem.
Ale hlavně, když se to takhle potká a to se vám taky stává, nebo si hodně hlídáte diář, abyste neměl takto našlapáno?
Stává se to úplně běžně, bohužel tohle člověk pod kontrolou moc nemá, protože většinou ty koncerty, když přijdou, tak nemáte moc prostoru změnit termín. Když prostě můžete, tak je to na vás. Buď to přijmete tak, jak to je, anebo ne.
A zákonem schválnosti se odehraje 5 koncertů v jednom týdnu, že?
Ano, samozřejmě většinou to tak bývá, že všechno se to nashromáždí na krátký úsek.
U zmíněného Václava Hudečka jste získal cenu pro nejlepšího účastníka houslových kurzů v Luhačovicích, to bylo v roce 2002, bylo vám 14 let. Následně jste s ním absolvoval desítky koncertů po České republice. Co jste si od něj odnesl, co jste u něj odkoukal?
No tak pro mě samozřejmě jednak od malička samozřejmě to byl pro mě to houslista prostě světového formátu, který zahrál nespočet v houslových třeba koncertů, když to vezmu z té solové stolového repertoáru velkého z orchestry, tak já jsem ho poslouchal od malička, takže samozřejmě jsem k němu obrovsky vzhlížel a choval jsem k němu veliký respekt. A ten zážitek, který jsem měl hned od prvního koncertu, bylo, že on dokázal a dokáže vštěpit úžasnou pohodu v tom momentě, kdy člověk udělá ten krok na pódium. A to je nesmírně důležité, protože ta svázanost, ten strach, ta tréma, která vždycky každého umělce, ať už v malé nebo velké míře, provází a je zdravá, ale někdy samozřejmě je to až přes příliš moc a člověka to sváže a nemůže se uvolnit, tak on je v tomhle tom opravdu úžasný. A když mi bylo těch 14, jakože jsem tu trému měl obrovskou, tak mě v tomhle hrozně pomohl, protože mě úplně odzbrojoval.
A když dnes jdete na pódium, odehrává se ve vašem nitru to, co vidí posluchači v sále na vaší tváři, to znamená, že se zdá, že máte radost?
No, většinou ano, samozřejmě je pravdou, že čím víc jsem na pódiu, čím víc hraju, tak je to mnohem pohodlnější, než když těch koncertů bylo méně a zvláště, když měl člověk delší proluku a teď měl před sebou veliký důležitý koncert solový, toho třeba s orchestrem, tak samozřejmě tam ty nervy byly podstatně větší a i dneska záleží na tom, když se vrátím třeba k tomu open air koncertu, tak tam jsem měl trému velikou. Jo, to rozhodně bylo, že to byl koncert, který byl pro mě důležitý, těšil jsem se na něj, ale čím více na věci většinou těšíte, tak tím paradoxně z nich můžete mít i větší obavu. Takže někdy je lepší si to tolik nepřipouštět, pak to všechno běží lépe.
Říká houslista Jiří Vodička, o kterém od této chvíle víme, že klame tělem. A teď uslyšíme v jeho podání Paganiniho Capriccio číslo 24. Bude to z nahrávky z jeho solového CDčka, o kterém si ještě leco zřekneme.
Thank you.
Paganiniho Capriccio dohrál host dnešní telefonotéky Jiří Vodička a já jsem ho velmi poškodila. Omlouvám se mu za to, protože jsem řekla, že je to nahrávka z Alba a jak ostatně prozradil ten potlesk, ten obrovský aplaus, tak bezprostředně vystřelený, tak to je nahrávka ze sálu Bohuslava Martinu na Akademii muzických umění v Praze. Z loňského roku jste říkal. Takže se omlouvám a jenom to podtrhuje vaše velké umění. Vy jste na sebe upozornil vítězstvími v mnoha soutěžích v Kocianově, Prague Junior Note, Číreň je talentou na Slovensku, na Beethovenově Hradci roku 2004, kdy vám bylo 16, jste získal absolutní vítězství v prestižní mezinárodní houslové soutěži Luise Spora, která se koná v německém Výmaru. Ve 20 letech jste vyhrál evropskou soutěž Young Concert Artists a o rok později jste si přivezl stříbro z celosvětového kola v New Yorku. Teď se mi úplně zatočila hlava nad všemi těmi cestami za trofejemi. Vstupoval jste do těch klání, do těch soutěží rád? Nebo z nutnosti?
Já, tak samozřejmě ten, když to nazvu sportovním duchem, protože to je, musí člověk mít kus sportovního ducha v sobě, aby to ustál, protože opravdu vystoupit na soutěži, a ačkoliv si to člověk nesmí připouštět, tak je úplně něco jiného, než vystoupit na koncertě. Protože vždycky, když sedí vzadu počet lidí s bločkem, tak to člověku moc na psychice nepřidá. Na druhou stranu je to samozřejmě taky nutnost, protože pokud by se člověk chtěl dostat kamkoliv, jakkoliv se posunout dopředu v kariéře, tak ty soutěže jsou strašně důležitá věc. Hlavně dneska, kde ta konkurence je obrovská a těch skvělých houslistů po světě běhá mraky. Takže i z tohohle důvodu je to nedílnou součástí. Je to milník, který musí každý houslista podstoupit.
Která pro vás byla nejpamátnější?
Tak samozřejmě ta poslední, ta v tom New Yorku, nebo tam i třeba Luise Spora, já to vzpomínám strašně rád, protože mít absolutní vítězství ve všech kategoriích bylo pro mě radostnou zprávou, když jsem se to dozvěděl. Takže to vždycky, když člověk má tu několika měsíční práci za sebou, že od toho čekání těch příprav a teď nevíte, jak to dopadne, tak tohle z toho člověka vždycky potěší. To je jako na koncertě, když hrajete, jdete, vstupujete na pódium a teď samozřejmě nevíte, jak se vám bude dařit. A teď vás odmění ti lidi potleskem a to je samozřejmě to nejkrásnější. Na to člověk čeká a nemůže ho to nechat chladným.
Nám dorazil mail od posluchačky Karolíny, tak já se vám ho pokusím přečíst. Při poslechu živě zahrané skladby se mi chtělo na konci zvolat bravo, i když sedím jen doma u rádia. Chci pana Vodičku pozdravit z jižních Čech a zeptat se ho, jestli by mohl nahlédnout do diáře a sdělit nějaký termín koncertu v našem regionu, pokud se na jich v letošním roce chystá. A nebo kdybyste zase na svém webu uváděl termíny koncertu, jak už jste to jeden čas měl a velmi pěkně zpracovával, tak bych si váš koncert dohledala sama. Velice vám fandím, přeju spoustu krásných koncertů a nadšených posluchačů Karolína. A já jenom připomenu, že pokud chcete napsat nějaké další podněty, otázky nebo pozdravy, pak tak můžete učinit na adresu reflektor@rozhlas.cz, případně nám můžete i volat na číslo 221 553 223. Kdy zamíříte do jižních Čech?
Já teď z hlavy to nevím, ale určitě, ačkoliv teď mám neaktualizovaný kalendář na webových stránkách, tak...
A za to máte 3 děti, že jo?
Ano, tak teď teda se budu snažit to napravit a dopsat samozřejmě všechny termíny, které tam teď chybějí a věřím, že si posluchači a zájemci o koncerty najdou nějaký v regionu, který jim vyhovuje a budou ho moci navštívit a rád se s nimi setkám.
Jirko, ty úspěchy a soutěžní trofeje byste těžko sklidil bez vlastní píle, nasazení, přičinění, talentu, dřiny, ale samozřejmě i bez podpory blízkých a v neposlední řadě bez pedagogů. Pojďte zavzpomínat a pojďte poděkovat pomyslně na dálku těm nejvýraznějším.
Tak pro mě jediným a nejvýraznějším byl pan profesor Golá a je, protože je to člověk, nejenom pedagog, ale člověk, který mě dostal ve 12 letech a byl to skoro můj táta, protože jsme spolu trávili hodně času, nejenom hraním, ale taky diskuzemi a vlastně mě utvářel od těch 12 let až vlastně do konce mého studia, což bylo v mých 19 letech. Takže jsme spolu opravdu strávili hodně, hodně času. A je to člověk, kterýmu jsem nejvíce zavázaný za to, samozřejmě, kde jsem.
Opěvovala ho nedávno v mém rozhovoru Jitka Šuranská, houslistka, zpěvačka, která hraje ve Zlínské filharmonii, ale vrhla se na world music a říkala, že právě tento člověk v ní otevřel, nebo že ji zbavil zábran, že ji naučil se v tom světě hudby pohybovat svobodně, radostně, s otevřenýma očima a bez nějakých limitů, které člověka zbytečně ochromují. Jak vy cítíte ten jeho přínos? Co... Povídali jste si, pracovali jste spolu, ale nějaké jeho zlaté pravidlo, něco, co si životem opravdu ponesete umělecky i lidsky?
On tam vždycky v těch hodinách byl přítomen zásadní fakt a to, že člověku vždycky jaksi přibližoval tu přirozenost, jo, že nikdy člověk nebyl tou obětí těch technik a problematiky a vlastně neustálého se honění po jisté dokonalosti. Jo. Vždycky tam byl ten prostor pro to spojení s tou hudbou a k tomu samozřejmě vždycky se snažil přiblížit třeba ty autory, vždycky o tom něco řekl, vždycky se snažil vštěpit tu představu, která byla jistě jeho, tak on to viděl, ale na druhou stranu dával taky prostor a to hlavně potom v pozdějším věku, kdy cítil, že třeba některé věci, některé skladby bych cítil trošku jinak a on dával ten prostor. Jo? On nikdy mě neuzurpoval tím, že bych měl hrát věci tak, jak si myslí, že by měly být a v tomhle mi dal obrovský vklad i dnes pro mě jako pro pedagoga, protože dnes se snažím vlastně stejným jazykem promlouvat i ke svým studentům a já tohle to u něj považuji za to nejlepší a nejdůležitější, protože jenom radit problematice je jedna věc, ale vlastně utvářet tu osobnost tak, aby promlouvala sama za sebe a svým jasným charakterem v té hudbě, tak to je to nejdůležitější, protože pak by byl člověk vlastně jenom loutkou, která hraje noty a bez té náplně to není ono.
Říká Jiří Vodička, houslista, který se v roce 2010 stal ve svých 22 letech nejmladším pedagogem Pražské konzervatoře a k tomu ještě působí na Ostravské univerzitě, respektive tamní studenti přijíždějí za ním do Prahy, protože jinak by se to asi už opravdu zvládnout nedalo. Teď opět bere do rukou housle jeho komorní partner, klavírista Václav Mácha, usedá také k nástroji a zatouláme se do rodného kraje Jiřího Vodičky v hudbě Leoše Janáčka ve druhé větě ze sonáty pro housle a klavír. Houslista Jiří Vodička, klavírista Václav Mácha, kterému děkujeme. Pánové si tady potřesou rukou po krásném výkonu a loučí se. Uvedli Leoše Janáčka druhou větu z jeho sonáty pro housle a klavír. Na jaké housle vlastně hrajete, Jirko?
Já mám svůj nástroj. Je to nástroj, který je krásný zvukem, má měkkou barvu. Je to nástroj, který není nějak obzvlášť silný ve velkých sálech, což je jeho jediný handicap.
Já vás na chvíli přeruším, ano. Protože máme telefon, tak si ho poslechneme. Dobrý den.
Dobrý den.
Slyšíme.
Tady Kutáková Eva z Lanštrouna. Neslyšíte mě so zvěnou?
My vás slyšíme docela hezky, povídejte, paní.
To jsou ráda. Prosím, na pana Jiřího rádi vzpomínáme, která hrál v krásném kostelíčku nad Vsi Albreštice, kousíček od Lanštrouna. Byl to velice milý, příjemný koncert.
Ano, a máte na ně nějakou otázku?
No, otázku. Tak napadá mě snad jedině to, jak dalece se mají k hudbě jeho děti a co vůbec soudíte o hudebnosti současné mládeže a jaký máte vztah k hudbě jiné, než je ta, kterou hrajete, jestli někdy se zaběhnete do nějaké populárnější. A vše dobré do dalších let a tak.
I vám a zdravíme do Lanškrouna, děkujeme, že nás posloucháte a že Jirkovi fandíte. Tak co, děti?
To je milé. Tak zdravím paní posluchačku, já si samozřejmě vzpomínám na ten koncert. Byl tam i, že to je kostel, kde působí pan kněz Čendlík, takže to bylo hrozně milé setkání. A tak děti samozřejmě, protože jsou obklopeni tou muzikou, jednak doma cvičím, je to místo, kde pracuji.
Pak jste se také přiženil do muzikantské
pak
rodiny.
Pak samozřejmě manželka taky je houslistka, celá rodina jsou muzikanti, hrajou, živí se tím. Takže je to samozřejmě prostředí, kde jsou na to zvyklí. A třeba Josífek nejstarší, no tak ten od malička, ten toho fascinují dirigenti, takže ten vždycky, když u nás běžela nějaká symfonická věc, tak s dirigentskou hůlkou mával a snažil se napodobovat nejenom rytmus, který teda cítí velmi dobře, ale ty gestikulace a pohledy a všechno to, co k tomu dirigování patří.
Počkejte, a míří to spíš k dirigování nebo k herectví?
To je otázka, tak jemu je teď skoro 5 let, takže občas i vytáhne housličky, naposledy to bylo včera, kdy chtěl zahrát něco, tak zatím je to tak jako volně, bez jakéhokoliv našeho zásahu a snažení se o něco, ale věřím tomu, že ten vklad nějaký má od nás a z rodiny a že už jenom to prostředí, ve kterém je, takže to minimálně zkusíme a že ty děti k tomu budou mít třeba i sami nějaký vztah.
Mnoho vřelých pozdravů a poděkování za vaši krásnou hru a další slova jsou tam, ale ta vám potom dám přečíst, posílá paní Kahánková z Kopřivnice, tak my děkujeme, že nás posloucháte a že nám takto fandíte. A já se zeptám, my jsme hovořili o těch vašich houslích, ale abychom to posunuli trošku dál, abychom stihli ještě něco poslechnout, máme spoustu nahrávek a já už vidím, že ten čas je takový nějaký zdivočelý dneska. Zavzpomínejte na to solové album, o kterém jsem tady už krátce hovořila, je to vaše debutové album, vy jste do toho šel teda s neuvěřitelnou kuráží a vervou, protože pustit se do solových virtuózních skladeb na debutovém albumu přijde počin hodný velkého frajera. Jak to cítíte s odstupem? Bylo to uvážlivé, bylo to dobře, že jste se prezentoval právě tímto repertoárem?
Já jsem, když jsem se rozhodoval, co točit, co bude to moje první debutové album, tak jsem se samozřejmě rozhlížel i kolem sebe, co v tuto chvíli je, nebo v té době bylo na trhu. A já jsem věděl, že tenhle okruh repertoáru není úplně častým, že právě houslisté se neradi do tohoto pouštějí, protože to je opravdu náročné. A bylo to náročné a já jsem rád, že jsem to udělal a že se i má idea suprafonu líbila a že to CDčko sklidilo úspěch u nás i ve světě a já jsem určitě teď s odstupem času v té fázi, že bych to asi po druhé točit nechtěl. Na druhou stranu, jsem taky rád, že to bylo právě v té době, protože i toho času jsem měl podstatně víc na tu přípravu toho CD, takže to pro mě byla, bych řekl, taková jediná možnost, jak, jak dosáhnout tohoto, tohoto programu.
Tak pojďme to ještě dokumentovat s tím časem. Měl jste jedno dítě, manželka zrovna byla v porodnici, vidíte, takže času bylo víc. Zavzpomínejte na 2. dubna 2014, poslední frekvence.
Ano, to byla poslední frekvence, na tu nezapomenu, poněvadž já jsem si ponechal, že se to CDčko samozřejmě jsem natáčel s určitými odstupy časovými, protože to je natolik těžký repertoár, že jsem to nechtěl točit najednou všechno během třeba 2-3 dnů. Jo? To znamená, já jsem měl vždycky nějaký odstup. No a to nejtěžší jsem si nechával nakonec, protože to opravdu pro mě bylo, jednak to byl pro mě nový repertoár, který jsem nikdy nehrál, a jednak já osobně, pro mě osobně je to jedna z nejtěžších věcí vůbec. A ještě navíc to bylo podtrženo tím, že právě nad, při té poslední frekvenci se nám narodilo druhé dítě, holčička Michalka. Takže to bylo pro mě hrozně emotivní samozřejmě, protože já jsem byl u porodu a z porodnice jsem letěl do studia, v sotva jsem to stihnul a začal jsem natáčet.
Tak to nejtěžší, to byl Král duchů od Heinricha Wilhelma Ernsta a my si s vámi na ten den zrození vaší dcery teď trošku zavzpomínáme. Jiří Vodička je tím úžasným houslistou, který takto bravurně přednesl Krále duchu od Heinricha Wilhelma Ernsta z nahrávky ze svého prvního debutového tedy alba vydaného u Suprafonu. Člověk by si skoro zatancoval, jako podupával do rytmu při nejmenším. A vy si asi u hry tancujete, vy k tomu máte dispozice, protože to musíme říct, to asi posluchači nevědí, nebo nechci je podceňovat, ale já jsem to tedy netušila až poté, co jsem zkoukla nějaký archivní dokument o vás. Vy jste v mládí docela váhal, jestli budete hudebníkem nebo tanečníkem.
To je pravda. V jisté době, když to bylo někdy kolem, já nevím, 10, 11, 12 let, jsem se rozhodoval, jestli budu houslista nebo tanečník, protože já jsem tehdy v té době docela tvrdě makal, tancoval každý den, chodil jsem opravdu na tréninky a měl individuální tréninky a vedli mě dnešní známé tváře z pořadu Stardance a jiné, takže samozřejmě mám tam i v tom okruhu spousta přátel, takže byla to pro mě doba, kdy já jsem se rozhodoval mezi jako sportem a uměním, a i když to bylo jako dost velká propast mezi tím, tak přesto jsem se k tomu potom v průběhu života rád vracel aspoň pasivně nebo občas aktivně.
No a kolik plesů jste obrazil v této sezóně už?
No to je právě ten problém. Ono s přibývajícím časem je to spíš otázka pasivity s šálkem kávy u televize a to je tak všechno. Ale mám jako k tomu vztah a mám to rád a s tím samozřejmě souvisí a k tomu jsme se nedostali vlastně, že se posluchačka ptala vlastně, jaký mám vztah i k jiné hudbě, k jiným žánrům, tak to s tím vlastně souvisí, protože jednak můj táta ten hrál na kytaru v úplně jiný žánr, ne klasickou kytaru, takže my jsme poslouchali doma všechno možné a já samozřejmě ten tanec, tam se netancuje na klasiku, tam prostě to jsou byly latinsko-americké tance, takže samozřejmě všechno to, co souvisí s těmi tanci, tak jsem poslouchal a ačkoliv dneska už mám na to hrozně málo času a spíše poslouchám na cestách, třeba když jsem v autě diskuze a tak jako občas, když chci opravdu vypnout, tak protože já u klasické hudby nedokážu vypnout, pro mě to je něco, na čím potřebuji přemýšlet a poslouchat to aktivně, tak ta populární hudba mi jako nevadí až na nějaké výjimky, zvláště v dnešní době taky přeci jenom se ta společnost ubírá trošku jiným směrem. Já začínám být už ta generace, která prostě hold poslouchala něco jiného než dnešní mladí lidi, ale tak to tak bylo vždycky a vždycky to tak bude.
Tak děkuju za ten brilantní moderátorský kousek, se kterým jste stočil to k naší řeči k nezodpovězené otázce. To bylo výborné. Ale já vás zase vrátím k té klasice, když říkáte, že už si od ní občas rád odpočinete. My rozhodně, abychom poskytli váš aspoň trošku ucelený portrét, musíme zmínit Smetanovo trio. Jehož členem jste od roku 2012, máte spoustu úspěchů, daří se vám, evidentně vám to spolu ladí. S čím jste to přijímal a kde jste po těch 4-5 letech?
Tak mě dělá největší radost. Teď máme vlastně aktuální velký úspěch, že jsme dostali několik ocenění Diapason d'Or a BBC Awards v CDčka, které jsme natočili společně v loňském roce, a to komplet Martinů. A ačkoliv já třeba osobně jsem nebyl přesvědčen o tom, co to může posluchačům přinést, zvláště v zahraničí, tak i přesto prostě jsme dostali takto velké ocenění a já mám z toho velkou radost, že se triu takhle daří. Teď jsme se vrátili, byli jsme společně v Nice, předevčírem, teď jsme měli koncert v Chebu, takže hrajeme hodně a je to fajn.
Z Nice jsme si volali v neděli večer, vy jste mi rozářeně a tak jako euforicky sdělil, že jste v Nice, že jste bezprostředně po koncertu, byl jste tak opravdu radostný, to je to slovo, které k vám patří. Míváte euforii po koncertech?
Jo, když se vydaří, tak ano.
Takže ten byl evidentně krásný a vydařený. Bohuslava Martinů, Bergeret číslo 5 v podání Smetanova tria. Teď uslyšíme v Telefonotéce s houslistou Jiřím Vodičkou. Thank you. Klavíristka Jitka Čechová, violončelista Jan Páleníček a houslista Jiří Vodička, můj dnešní host, náš dnešní host v Telefonotéce aneb Smetanovo trio, dohráli hudbu Bohuslava Martinů. Co máte, Jirko, teď na pultu? Jaké noty?
Teď se chystám na Korngoldův houslový koncert, který mě čeká v březnu. Zajímavě se Státní operou, která teď bude mít nově se symfonickou řadu koncertů. Na to se těším s dirigentem Andreasem Weiserem.
A Korngolda jste už hrál?
Korngold, právě proto ty noty mám na pultu, protože je to koncert, který je pro mě nový, já ho nikdy nehrál v minulosti, takže se ho učím. Je to nádherný koncert a strašně se na to těším, protože to je repertoár, který se ne tak úplně často objevuje.
Jak často se vám vlastně stává, že studujete nový koncert? Dá se to nějak přiblížit, nechci říct zprůměrovat, to se k hudbě nehodí, ale ty příležitosti vyvstávají zhruba jak často, protože do šuplíku si ho určitě nestudujete, vždycky to musí být určitě z důvodu nějakého uvedení.
To určitě, protože právě protože toho času je málo, tak jako studovat do foroty už jako asi není příliš možný, nebo nejsem toho schopen.
To už zase až v důchodu, ne?
ale fakt je ten, že když člověk se učí ten repertoár a ten stěžejní světový repertoár, tak samozřejmě čím víc toho má na repertoáru, tak pak se toho učí méně, protože ten světový repertoár to je poměrně pár koncertů, které se neustále opakují, střídají. To znamená, tam takový problém není, ale ten Korngold už je samozřejmě koncert, který právě tak často nezaznívá a já ho na repertoáru nemám, neboť nikdy příležitost nebyla si ho zahrát.
Máte takové ambice iniciovat také nějaká díla?
No, třeba například před nedávno, on ten čas letí, ono už to bude rok a půl, kdy jsem inicioval, že bych si strašně rád chtěl zahrát Šostakovičův houslový koncert. Já když jsem studoval, tak jsem měl vždycky možnost si zahrát, a to bylo fantastický, s Janáčkou Filharmonií Ostrava. Každý rok koncert, který jsem studoval, tak jsem si ho mohl zahrát. A na závěr studia jsem absolvoval Čajkovským houslovým koncertem a Šostakovičovým houslovým koncertem. No a toho Čajkovského jsem hrál mockrát, ale Šostakoviče ne. Vždycky nebyla nějaká vhodná situace, dramaturgicky se to nehodilo, takže se mi to podařilo a hrál jsem ho a teď ho budu hrát zanedlouho s Teplickou filharmonií také, takže se na to moc těším.
No a náš pořad se pomaličku uzavírá, za chvíli už uslyšíme Sibeliův houslový koncert, z něj první větu, nebo možná už pomaličku se rozeznívá ta nahrávka. Začali jsme u novoročního koncertu a my u něj vlastně i skončíme. Události to tak chtějí. 1.1.2018, a já ani nechci vidět, jak to uteče, si Jiří Vodička zahraje před Českou filharmonií co?
Čeká mě Carmen Fantazie od Pabla de Sarasateho a Senzano Rondo Capriccioso.
Co to s vámi dělá, když mluvíte do svého vřelého tónu?
Já teď jsem nevnímal, ani teď pořádně neslyším a už to slyším. Kdo to hraje?
Je to krásné a je to od nás velmi neuctivé, že do toho mluvíme, tak se pojďme rozloučit. Děkuji za dnešní krásnou telefonotéku, jímž protagonistou, milým a vítaným hostem byl houslista Jiří Vodička. Ať se vám daří, ať vám nemizí úsměv. Naschledanou.
Děkuji moc a děkuji za pozvání. Naschledanou.
Thank you.